Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងទូរស័ព្ទទៅកាន់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនជុំវិញការបារម្ភនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសកាណាដានឹងបញ្ជូនអាវុធនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ500លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារិះគន់ការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងថាកម្ពុជាដឹកនាំអាស៊ានខណៈសម្ពាធចម្រុះជ្រុងនិងក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្ពុជាជួបការប្រឈមមិនធ្លាប់មានក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយបានច្រានចោលការអញ្ជើញតំណាងមិនមែននយោបាយជំនួសឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានបដូវេននៃសមាគមអាស៊ានបានបញ្ជាក់នៅដើមខែនេះថាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានមិនបានឈោងដល់ការមូលមតិគ្នាស្ដីពីការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវ៉ាន់ណាមួងឡាវីនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចជំនួបរបស់ខ្លួនដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយលោកវ៉ាន់ណាមួងឡាវីនបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីការសម្ដែងចិត្តដើម្បីរឹតបន្តឹងដល់ការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការនានាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយក្រុមប្រទេសដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនយោបាយហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការរឹបអូសយកអំណាចដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់លោកមីងអងលៀងមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបតាមអនឡាញរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅពីព្រោះតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាការស្ដីបន្ទោសនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានជួបជាមួយលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីពួកយោធាដណ្ដើមយកអំណាចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកជឿថាវិជាការសំខាន់ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមជំនួបកម្ពុជាលើកក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាដែលបានខ្លាចជាមេដឹកនាំបរទេសលើកដំបូងគេទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីពួកយោធារឹបអូសយកអំណាចមកលោកបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពទាល់ច្រករវាងអាស៊ាននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានជួបជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយបានព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំកងទ័ពកម្ពុជាហើយនឹងអាចជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរនោះបានអមដំណើរឪពុករបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសយកខ្សែបន្ទាត់នយោបាយទន់ភ្លន់ជាងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទៅលើពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាមួយចំនួននោះក៏ប៉ុន្តែជំហររបស់ជប៉ុនមានភាពច្បូកច្បល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈជប៉ុនឈ្មោះ Kerry Holding បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការរកស៊ីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយបានបញ្ចប់ការរកស៊ីរួមគ្នារបស់ខ្លួនជាមួយដៃគូដែលជាប់តាក់ទិននឹងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកចុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាការបរាជ័យមិនបានឈប់ដល់ការមូលមតិគ្នាអំពីការអញ្ជើញមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសប្តាហ៍នេះមកពីមានការជឿនលឿនតិចតួចនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយសមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ានដែលរួមមានទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងនាយកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលជប៉ុនមានក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងទៅលើហានិភ័យនៃការចូលលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមប្រភពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូកំពុងរៀបចំការហៅទូរស័ព្ទមួយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅក្នុងស្រុកប្រទេសជប៉ុនស្របពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតសម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយកំពុងត្រូវបានបង្កើនឡើងបន្ទាប់ពីដូចជាមានភ្លើងខៀវពីខាងរុស្ស៊ីរួចមកហើយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាឈូលនឹងត្រូវមកដល់ទីក្រុងមូស្គូនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាបាននិយាយនៅឯជំនួបមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពវិវាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 បានប្រមាណថារុស្ស៊ីនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើខ្លួនធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះសម្ព័ន្ធមិត្តបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងបន្ទាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេស G7 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកើតមានឡើងមែននោះជប៉ុននឹងចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានសមរម្យតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងដោយសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរួមមានក្រុមប្រទេស G7 ជាដើមប្រទេសកាណាដានឹងបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ500លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសនេះដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមនៃការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau បានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រជុំមុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទាប់ពីការសន្ទនាជាមួយដៃគូអ៊ុយក្រែនរួចមកខ្ញុំបានយល់ព្រមផ្តល់គ្រាប់រំសេវនិងឧបករណ៍យោធាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7.8សែនដុល្លារកាណាដាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមទៀតថានេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំជាក់ស្ដែងរបស់អ៊ុយក្រែននិងជាការបន្ថែមទៅនឹងជំនួយដែលមិនមែនជាឧបករណ៍យោធាដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងពេលកន្លងទៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកាណាដានឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណ490លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាឲ្យគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងគៀវវិស្វករមួយរូបដែលមានជំនាញខាងនាវាដើរដោយធម្មពលនោះគ្លីអែបានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនពិតជាបានព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលដើរដោយធម្មពលនោះគ្លីអែទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលលោកគិតថាជាតំណាងអរថាភិបាលបរទេសមួយរូបដែលតាមការពិតមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាភ្នាក់ងារបង្កប់ខ្លួនរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Jonathan Toby អាយុ43ឆ្នាំបានទទួលសារភាពកំហុសនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងទីក្រុង Martinsburg នៃរដ្ឋ West Virginia ចំពោះការចោទប្រកាន់មួយករណីអំពីអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងការលួចយកប្រភពទិន្នន័យដែលត្រូវបានហាមប្រាមការកាត់ទោសដែលត្រូវបានចូលស្រុបដោយមេធាវីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ12ទៅ17ឆ្នាំលោកថូប៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីដៃអាណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការអាចចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានលួចព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនដងស្ដីពីគម្រោងរចនានិងការអនុវត្តនៃប្រភេទនាវាមួយទឹកវិជាញា Class Submarines
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារិះគន់ការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងថាកម្ពុជាដឹកនាំអាស៊ានខណៈសម្ពាធចម្រុះជ្រុងនិងក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានប្រទេសចិននឹងជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការពន្យារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្ពុជាជួបការប្រឈមមិនធ្លាប់មានក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៅបន្តមាននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនខណៈទាហានរុស្ស៊ីឈរជើងជាបន្តបន្ទាប់អលូននេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមិនមានការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឡើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណែងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាការសម្រេចមួយមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងសម្ដេចមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងអាទិត្យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាស៊ានដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបានសម្ដេចអញ្ជើញតែតំណាងមិនមែននយោបាយចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាមការចង់បានរបស់សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសុខបុរីជាដើមការអញ្ជើញតែតំណាងមិនមែននយោបាយចូលរួមគឺដោយសារមានការពិវត្តលើចំណុចទាំង5ដែលសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមមានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានសម្រេចការពិខែមេសាឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមឬចាត់តាំងអ្នកតំណាងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងអាទិត្យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខាងមុខនេះទេដោយសារតែសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនតែការសម្រេចនោះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណែងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ានក៏ដោយវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលការសម្ដែងដោយឯកតោភាគីរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានគឺប្រ៊ុយណេកាលពីឆ្នាំមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែននយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងទៀតថាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានកិច្ចខំធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដដែលដែលការសម្រេចនោះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសមភាពដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលការណ៍ទាំង5នៃការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍សមភាពដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងបន្តពង្រីកការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ផងដែរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានលើកពេលម្ដងហើយកាលពីខែមករាក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមដែលមានការជំទាស់ពីសមាជិកមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក្រៅពីមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំចុងអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដោយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួននឹងមកចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនឹងចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេពីព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូចគ្នានេះនៅពេលប្រទេសប្រ៊ុណេធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចមិនចាត់តំណែងមិនមែននយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមុខមាត់មេដឹកនាំយោធានិងការជំរុញទៅមុខលើចំណុចព្រមព្រៀងគ្នាដោយឯកច្ឆន្ទទាំង5លោកបានថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាច្បាស់ហើយថាមេដឹកនាំយោធានេះនឹងមិនចាត់តាំងតំណាងមិននយោបាយមកចូលរួមប្រជុំទេបើសិនជាគាត់ចាត់តាំងតំណាងមិននយោបាយវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់មុខទី1ទី2គឺហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជាដុំកំភួននៅកិច្ចព្រមព្រៀងកងសង្ស៊ីសទាំង5ចំណុចដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាផងដែរ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុខមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានទទួលយករបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាស៊ានដែលការនេះធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែងាកឆ្ងាយពីយន្តការអាស៊ានហើយវិបត្តិក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកបានបន្តថាអាស៊ានមិនទាន់បង្ហាញជាគំនិតឬយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថា
អាស៊ានហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលទេហើយក៏ប្រធានអាស៊ានក៏ហាក់ដូចជាមិនអាចដូចផ្ដើមនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីថ្មីណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមានដែរដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីអាស៊ានមិនមានវិធីសាស្ត្រថ្មីឬក៏មិនមានយន្តការនៅក្នុងការរុញកងសង្ស៊ី5ចំណុចនោះទេខ្ញុំគិតថាវិបត្តិនៅភូមិមាននឹងមិនអាចដោះស្រាយចេញនៅក្នុងដំណាក់កាលឆាប់ៗនេះទេ
VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលខ្លះជាប្រធានអាស៊ានចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផាត់ចោលដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតហើយបង្ហាញការទទួលស្គាល់របបសឹកភូមាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើប្រធានសមាគមអាស៊ានក្រោយទៀតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឬយ៉ាងណាដែលលោកបានការពារវិធីសាស្ត្រទុនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសម្ពាធកើតមានឡើងជាច្រើនទាំងក្នុងតំបន់និងពីខាងក្រៅនិងមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15ដល់17ខែកុម្ភៈដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រដូវវេនអាណត្តិទី3របស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលដែលមានបរិយាកាសតានតឹងផ្ទៃក្នុងនៃសមាគមតំបន់នេះនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំង មូលបត់របស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាគឺអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាវាជាមូលបត់មួយដែលលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាស្របនឹងបញ្ហាដែលតំបន់អាស៊ានកំពុងរងសម្ពាធពីចម្រុះជ្រុងនិងក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអង្គការនេះជិត23ឆ្នាំមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបន្តរហូតដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះបើតាមសិភើដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រជុំនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់របស់ពជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពសហការគ្នាជាមួយមូលនិធិអាស៊ីលោកប្រាក់សខុនបានថ្លែងប្រាប់ដល់គណៈកម្មាធិការការបរទេសព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាបន្ថែមលើសម្ពាធនឹងការប្រជុំបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏តានតឹងបំផុតពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងមហាអំណាចធំជាងគេនៃពិភពលោកនិងវិបត្តិតំបន់កាន់តែជ្រៅទៅដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអាស៊ានក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហាស្ថាប័នដ៏លំបាកផងដែរប្រធានអាស៊ានចាត់ទុកថាការប្រឈមទាំងនេះបានបង្កសម្ពាធមកលើបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសហគមន៍ប៉ះពាល់ដល់ការរក្សានិងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានពិសេសក្នុងយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពសាមគ្គីភាពភាពធន់របស់អាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារសមាហរណកម្មនិងពង្រីកដៃគូខាងក្រៅជាដើមការប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកនេះមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមទេដោយសារតែរបបយោធាបានបដិសេធមិនបញ្ជូនតំណាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឲ្យទៅចូលរួមពីព្រោះសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់ប្រ៊ុយណេអតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីអាណត្តិមុនដែលមិនឲ្យតំណាងនយោបាយចូលរួមពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិនមែននយោបាយប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកការសម្រេចនោះថាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានតំណាងអាស៊ានទាំង10ចូលរួមរហូតបានធ្វើឲ្យខកខានកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះដែលគ្រោងធ្វើជាលើកដំបូងកាលពីខែមករាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតមានឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់ការព្យាយាមរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដោយផ្ទាល់កាលពីដើមខែមករាបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនអ្នកជំនាញព្រមានថាវិបត្តិនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់កម្ពុជាលោក Charles Dunst អ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចាត់ទុកថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសនោះទេលោក Charles Duns បានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាក្រុមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យការអះអាងរបស់អាស៊ានចំពោះមជ្ឈភាពក្នុងតំបន់ចុះខ្សោយក្នុងគណៈការដឹកនាំបានចេញដំណើរដោយមានឧបសគ្គខ្លះក៏កម្ពុជាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតំបន់នេះអាចជំនះការប្រឈមនានាបានក្រោមមូលបត់ដែលបានបង្ហាញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាអាស៊ានត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើមជ្ឈភាពអាស៊ានការឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការតំបន់នេះនឹងរួមចំណែកចំពោះសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថានេះក៏ជាពេលដែលកម្ពុជាត្រូវប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការចុះហត្ថលេខា លើសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រវេណអាស៊ានសេចក្តីប្រកាសនោះបានជួយបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងភាគីជម្លោះដែលមានចិនជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងគណៈការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិនៅបន្តការប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកនេះធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈចម្រុះគឺមានប្រទេសដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ខណៈប្រទេសខ្លះទៀតដូចជាប្រ៊ុយណេនិងថៃវិញចូលតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្ដោតការពិភាក្សាលើតម្រូវការក្នុងការពន្យឺនការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌស្ដារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ាននិងប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌការរៀបចំច្រករបៀងធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីផ្ទុះឡើងថ្មីៗនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងទៅលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់ទៅហើយនិងនាំឲ្យមានការពន្យារពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជីវកម្មមួយដើម្បីសម្រាលបញ្ហានេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយងស៊ុលនាំចូលសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញផ្សេងទៀតពីប្រទេសចិនមកលក់នៅតាមហាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមានជំងឺកូវីដទំនិញអ្នកស្រីត្រូវការពេល3សប្តាហ៍មុននឹងមកដល់ឃ្លាំងអ្នកស្រីនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតែឥឡូវអ្នកស្រីថាត្រូវការពេលយ៉ាងតិច45ថ្ងៃថែមទៀតអ្នកស្រីយងស៊ុលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Golden Grove Trading Inc បាននិយាយថា
Yesterday I just received an email.
We have មិនសិនមិញខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលមួយយើងមានកុងតឺន័រ5ដែលត្រូវចេញពីផែនៅថ្ងៃទី22មករាតែគេសំទោសពីព្រោះវាចេញនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ
អ្នកជំនាញថាការពន្យារពេលនឹងនៅតែមិនអាចទីទុកដោយសារតែការឆ្លងជំងឺ COVID នៅតាមខេត្តចិននិងទីក្រុងកំពង់ផែជាច្រើនហើយការរាំងស្ទះនឹងការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រីធំនៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្មាន COVID របស់ចិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកលោក John Ferguson នៃក្រុមហ៊ុន Economic Impact ថា
So before Omicron and before some the latest lockdowns and partial lockdowns
សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលមានបញ្ហាតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុន Omicron និងមុនការបិទគប់នៅចិនតែព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៅចិននិងកំពុងផាយចិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀត
អ្នកស្រីសុលថាបើកំពុងផាយណាមួយបិទការបើកទៅកំពុងផាយចិនមួយទៀតមិនងាយស្រួលឡើយ
In China especially a bigger city they don't welcome
នៅប្រទេសចិនជាពិសេសនៅទីក្រុងធំធំគេមិនស្វាគមន៍អ្នកមកពីទីក្រុងផ្សេងទេព្រោះគេជឿថាបើមកពីក្រៅមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កយ៉ាងតិច14ថ្ងៃ
ពេលកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រមកដល់អាមេរិកមានការពន្យារពេលថែមទៀតលោកអតុលវ៉ាស៊ីសប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃហានិភ័យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ Supply Wisdom ថា
ក្រៅពីខ្វះកុងតឺន័រយើងថែមទាំងខ្វះកម្មករនៅតាមឃ្លាំងនឹងខ្វះអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញដែរ
ការពន្យារពេលនាំឲ្យអស់សហួយថែមទៀតឧទាហរណ៍ពីមុនគេត្រូវចំណាយពី3ទៅ4000ដុល្លារដើម្បីដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រមួយឥឡូវឡើងដល់ជាង20000កំពុងផែទីក្រុង Los Angeles មិនទាន់រងផលប៉ះពាល់ពីករណី COVID នៅចិនទេប៉ុន្តែលោក Philip Sanfield អ្នកនាំពាក្យកំពុងផែទីក្រុង Los Angeles ថា
We are expecting a slowdown in February
យើងរំពឹងថាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងខែកុម្ភៈពីប្រទេសចិននិងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ី Pacific ដោយសារបន្ទូលឆ្នាំចិនយើងកំពុងចាំមើលថាតើ virus Omicron នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់ឬយ៉ាងណានោះ
អ្នកវិភាគថាការពឹងផ្អែកលើចិនធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្វាក់ផលិតកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកអតុលវ៉ាស៊ីសថាថា
ក្រុមហ៊ុននានាកំពុងដឹងខ្លួនពីឆ្នាំក្រោយពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ថាបើយើងចាត់វិធានការរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងតាំងពីដំបូងប្រហែលជាមិនយ៉ាប់ដល់ថ្នាក់នឹងទេ
លោក Don Di Costanzo ប្រធានក្រុមហ៊ុនកង់អគ្គិសនី Pedego Electric Bikes បានធ្វើរឿងនេះលោកបានស្វែងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ការផលិតកង់ពីកន្លែងផ្សេងៗតាំងពីមុនកូវីដព្រោះមានបញ្ហាពន្ធនាំចូលពីចិន
យើងបានសម្រាលបញ្ហាសពថ្ងៃតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនមិនដាច់មកពីវៀតណាមចិននិងតៃវ៉ាន់ពួកគេហាក់ដូចជាបិទទ្វារនៅពេលខុសខុសគ្នា
លោកដេកូស្តាន់ហ្សូរក្សាសារពើភ័ណ្ឌសម្រាប់4ខែដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញយល់ថានៅឆ្នាំ2022សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងនៅមានបញ្ហាហើយទំនិញនឹងឡើងថ្លៃថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្ពុជាជួបការប្រឈមមិនធ្លាប់មានក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រកបប្រជានៅបន្តមាននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនខណៈទីហានរុស្ស៊ីឈរជើងជាបន្តបន្ទាប់តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងនោះមានការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនបូករួមការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនប្រាប់ឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសកលនាពេលខាងមុខតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ជប៉ុនលោកហាយាស៊ីយូស៊ីម៉ាសាបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលខាងមុខដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកម៉ាសាហិរ៉ូមីកាមីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រុងដាខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហាយាស៊ីយូស៊ីម៉ាសានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានពិភាក្សាគ្នាអំពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំនិងអាចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធចំពោះបញ្ហាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាចំពោះបញ្ហាក្នុងតំបន់ដែលរួមមានស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាចាប់ចម្រិតជាដើមនេះបើតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងជំនួបនោះក៏មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះផងដែរដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ជប៉ុនលោកហាយាស៊ីបានឲ្យដឹងថាជប៉ុនចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះនៃការចូលរួមរបស់គណៈបកលោកហាយាស៊ីបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាខែមិថុនាឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះបាទតាមលោកហាយាស៊ីជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយថ្មីទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាដើមភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពសហការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឆ្ពោះទៅខូបលើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងខូបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយទាក់ទងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់សារអ្វីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកឡើយលោកគ្រាន់តែបង្ហោះរូបភាពនិងសារលើគណនី Facebook របស់លោកបញ្ជាក់អំពីជំនួបនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបលោកខងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាការគាំទ្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជប៉ុនចង់លើកស្ទួយដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត
ចឹងហើយបានតែជប៉ុនមានបំណងជួយលើកស្ទួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្ថាប័នកោជបជប៉ុនបានផ្ដល់រួចហើយនៅអ្នកជំនាញការខាងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងជប៉ុនលោកមើលឃើញច្បាស់ថាសេរីពហុបកចម្រុះហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនេះជាគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប៉ុន្តែលោកថ្លែងការពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតថារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំបរិយាកាសនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរៀបចំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងសេរីដើម្បីទុកលទ្ធភាពជូនប្រជាជនដើម្បីសម្រេចតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃ5ខែមិថុនា2022ខាងមុខនេះគឺនៅសល់តែ5ខែទៀតទេបាទ
លោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែផ្តល់ជំនួយតាមរយៈបច្ចេកទេសនិងធនធានថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនសំដៅលើបុគ្គលឬក្រុមណាមួយនោះទេដូចជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលជួយទៅស្ថាប័នកើចើបទាំងសម្ភារៈបោះឆ្នោតនិងថវិកាជាដើមលោកកនសាវ៉ាងបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអបបរិមា6ចំណុចដែលស្នើសុំដោយសង្គមស៊ីវិលឲ្យស្ដារស្ថានភាពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតនោះឡើយបើតាមលោកកនសាវ៉ាងចំណុចទាំងនោះរួមមានបរិយាកាសនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអព្យាក្រឹតភាពមន្ត្រីរាជការនិងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបលោកបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់នេះមិនឃើញមានការវិវត្តឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរនោះទេដែលវាជាគោលការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាកតឹងគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកកុនសាវាងថាมันមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលអាចដើរតួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេទោះមានគណៈបកដែលកើតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាខាងប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេសជប៉ុនតែងតែនិយាយពីការបោះឆ្នោតពហុបកដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលរាប់ចាប់តាំងពីដំណើរការរបស់គណៈបករហូតដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការគំរាមកំហែងការរារាំងឬការគាបសង្កត់នោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រឹមតែមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតនិងគ្មានអំពើហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នកើចើបត្រូវតែស្គាល់ទុននីតិនិងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនដោយត្រូវដោះស្រាយនិងជួយសម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងរហូតដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការគំរាមកំហែងការរារាំងការវាយបំផ្លាញស្លាកគណៈបកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងត្រូវស្វែងរកជនបង្កមកដាក់ទោសទណ្ឌជាដើម
វាមិនមែនមានតែថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយមិនមានហិង្សាហើយមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនយើងប្រកាសថានោះវាមានសេរីនិងយុត្តិធម៌អានេះវាអត់ពិតទេអានេះគឺជាការបន្លំភ្នែកទេសំខាន់គឺដំណើរការទូទៅចាប់តាំងពីដំណើរការជាប្រកបដោយស្របទៅតាមច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយដែលមិនមានការគម្រាមកំហែងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តនៅដំណើរការរបស់គណៈបកទាំងអស់តាំងពីការកកើតរហូតដល់ការផ្សព្វផ្សាយធ្វើយុទ្ធនាការនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសេរីហើយនឹងចូលរួមទៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទ
លោកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈបកតូចៗនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនិងគណៈបកមួយចំនួននៅតែបន្តរិះគន់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់កើចើបដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើចើបគ្រាន់តែជាយន្តការមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាប្រសិនបើកើចើបមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលគណៈបកទាំងអស់ប្រឈមនោះទេនោះកើចើបនៅតែទទួលរងការរិះគន់មួយនេះដោយឡែកអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នកើចើបឯករាជ្យការផ្ដល់សិទ្ធិនិងសកម្មភាពនយោបាយស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកទាំងអស់ដូចជាការលើកស្លាកគណៈបកជាដើមដែលកន្លែងខ្លះមានការរឹតបន្តឹងឬប្រើកម្លាំងអាជ្ញាធរមករារាំងក៏មាន
ជាងកណ្ដាលរឿងស្ថាប័នកោជបមួយជាសំណួរថាតើស្ថាប័នកោជបនេះឯករាជ្យឯនៅបើសិនជាស្ថាប័ននេះនៅតែយកមន្ត្រីចេញពីគណៈបកមាននិន្នាការគណៈបកណាដូច្នេះមានសំណួរថាស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យនៅទីមួយទីពីរយើងឃើញដូចជាបដាញសារព័ត៌មានមិនមានសមភាពចំពោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយបបាក់ហើយទី3យើងឃើញសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្អីហ្នឹងអ្វីដែលយើងឃើញមិនស្មើភាពទៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកណ្ដាលអំណាចនៅដល់មូលដ្ឋានហើយលោកប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងណាដូចជារឿងហូបស្លាកក្តីរឿងអីហ្នឹងអត់ស្មើគ្នាទេ
លោកបានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌តែលោកមានជំនឿថាសង្គមកម្ពុជានៅតែអាចដើរទៅមុខប្រសិនបើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងមានចំណេះដឹងច្បាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សិភើថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនិងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពដែលទើបបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសិភើដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022នេះលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកពូចរិស័យនៃ VOA ពិភាក្សាអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាជួបប្រទះក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានដូចតទៅ
នេះរបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទលោកកំសេងសិភៅនេះចេញផ្សាយគឺដឹងហើយគឺថានៅចំពេលដែលកម្ពុជាបាទបានទទួលញញួរបាទក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបាទនៅក្នុងការប្រជុំនៅពេលចេញសភុនឹងតើលោកម៉ែនកំសែងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកជំនាញមានឃើញថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានប្រឈមហើយដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនោះនៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យជាការពិតហើយបញ្ហារបស់ប្រទេស10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវបានយកមកបង្ហាញហើយយើងអាចសង្ខេបបានគឺមាន3បញ្ហាធំធំទី1គឺការប្រកួតប្រជែងអំណាចប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនដែលជាមហាអំណាចទី1និងទី2នោះបាទដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ហើយបញ្ហាទី2ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញហើយនឹងបានបង្ហាញនោះគឺបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានកើតមានឡើងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយមកដល់ពេលនេះបាទហើយនឹងបញ្ហាទី3ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដែរនោះគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅពីពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានយាយីតំបន់នេះក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរខ្ញុំចូលមកបញ្ជាក់បន្តិចគឺអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតឃើញថាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺការប្រកួតប្រជែងឬក៏ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងហើយបន្តមកដល់រដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden នេះក៏ស្ថានភាពហ្នឹងនៅតែមិនបានប្រសើរឡើងដែរបាទ
បាទដល់អញ្ចឹងទៅតើវាគ្មិនទាំងឡាយហ្នឹងមានសំណើយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាតើអាស៊ានត្រូវប្រកាន់គោលជំហរយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីថ្លឹងថ្លែងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទជាការមួយល្អមែនទែននេះសំណួរល្អលោករិស័យគឺតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបានស្នើថាតំបន់អាស៊ាននេះមិនគួរណាចាប់យកមួយណាឬប្រឡែងចោលមួយណានោះទេគឺ ឲ្យតាក់ទងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាបើសិនជាពិសេសអស់លោកបានលើកឡើងថាគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបានកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះអីបើកាលណាតាក់ទងប្រទេសណាមួយមិនបានល្អអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលមានការភាន់ច្រឡំការយល់ច្រឡំអីហ្នឹងអាចទៅជាមានចំនួនកាន់តែធំរហូតទៅដល់ប្រដាប់អាវុធឯងគឺมันមានផលប្រយោជន៍ចំពោះតំបន់នោះទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពិនិត្យមើលឃើញនោះគឺថាពួកអស់លោកយល់អស់លោកលោកស្រីនោះយល់ថាការដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងផ្ដោតទៅលើថារូបមន្តនៃការដោះស្រាយទៅលើច្បាប់ជាធំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជាការមួយដែលជួយទប់នៅអំណាចចិនដែលអធិបុលរបស់ចិនដែលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះបានន័យថាថ្លឹងថ្លែងឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងនឹងឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកដែរគឺថាអាមេរិកគឺមិនអាចធ្វើការជាមួយចិនជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អាស៊ានបាទតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានផងដែរបញ្ហាមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកដែលមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទបញ្ហានេះតើឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញយល់ថាយ៉ាងណាដែរថាអាចកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងអាចចោះជា MOU ដែលកន្លងមកมันបានធ្វើនោះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកគឹមសេង
បាទជាការពិតហើយលោករិស័យមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកมันមានទំនាស់ឬក៏มันមានទៀមទាដែនដីណាឬក៏ដែនទឹកណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគឺទំនាស់ដែលកើតមានឡើងនោះគឺរវាងមហាអំណាចចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនឯជាដើមនោះបាទដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាការមួយជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរដោយសារតំបន់នោះមានការចរាចរទំនិញជាច្រើនមានការឆ្លងកាត់នឹងច្រើនជាតំបន់រវល់មមាញឹកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោករិស័យវិញគឺយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2002គឺកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននោះបើកាលនោះមានការចុះនៅសេចក្តីប្រកាសក្រមសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអនុវត្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មានការចរចាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរបៀបដូចជាច្បាប់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់នោះអនុវត្តជាមួយចិននឹងជាដើមប៉ុន្តែការចរចានឹងគឺបានឈានទៅមុខទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែឈានទៅយឺតយឺតហើយមានដូចថាវាគ្មិនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីនោះបានសម្ដែងនៅសុទ្ធតិនិយមបាទថានៅឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានហើយនៅក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកនោះក៏លើកឡើងថាតើតើឲ្យមានការជំរុញឲ្យខ្លាំងរវាងអាស៊ានហើយនឹងចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកដែលសម្ដែងនៅទុតិធិនិយមដែរថាក្នុងពេលដែលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺប្រហែលជានឹងមិនសម្រេចបានទេដូច្នេះប្រសិនបើសម្រេចបាននៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺបញ្ហាដែលមានទំនាស់ដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាចក៏កើតទៅជាចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះគឺប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាអាចសម្រេចបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងតកតនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកបាទហើយនៅចំពេលដែលកម្ពុជាទទួលវេនជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារឿងនេះគឺទោះចង់មិនចង់នៅពេលនេះឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺចំណាត់ការអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងនឹងត្រូវគេយកមកវិភាគហើយនឹងវាតម្លៃជាមិនរួចទេបាទដូច្នេះតើចំពោះរឿងហ្នឹងតើអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអាស៊ានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេចបាទ
ដោយតែយើងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយនឹងវិបត្តិរបស់ភូមិមាននេះបាទវិបត្តិរបស់ភូមិមានហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែ2ឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រមយោធាហ្នឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីបាទហើយក៏បន្តរហូតមកហើយដូចថាជារឿងមួយខ្ញុំមើលថាដូចជារឿងមួយថាអភ័ព្វក៏បានដែរសម្រាប់កម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលប បញ្ហានេះ10ឆ្នាំមុនអត់មានទេឥឡូវស្អាតតែមកដល់នេះ10ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយដើមចមនៃបញ្ហានៅភូមិមាននឹងវាមានយូរមកហើយមិនត្រឹមតែទំតែធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះទេដូច្នេះបើប្រៀបធៀបទៅ10ឆ្នាំមុនកម្ពុជាជួបបញ្ហាម្ដងរឿងមិនអាចចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានអាស៊ានឯហ្នឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជាហ្នឹងបាទត្រូវបានគេនិយាយអំពីរឿងបរាជ័យដបូងរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺរឿងនឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះប្រស្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺរឿងភូមិមាននឹងទៀតហើយដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយហើយគឺអ្នកជំនាញបានស្នើឡើងថាទូអង្គមានពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់នៅក្នុងបញ្ហាភូមិមាននេះដូច្នេះកាលណាកម្ពុជាមិនដើរតួនាទីបានស្រួលទេគឺអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លុកណាមួយធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានស្នើឡើងគឺឲ្យកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេសដើរតាមអ្វីដែលជាការព្រមព្រៀងគ្នារបស់សមាជិកអាស៊ានកន្លងមកបាទដូចតួយ៉ាងដូចជាមានកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនៅក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះដែលអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីខែ4ឆ្នាំ2021មកហ្នឹងគឺត្រូវគោរពតាមហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយថានៅពេលដំបូងឡើយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាប្រធានអាស៊ានផ្លូវការភ្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសភូមាឯហ្នឹងហើយក៏មានបញ្ហារិះគន់លោកជាច្រើនបាទហើយបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តមកដល់ពេលនេះហើយស្ថានភាពនៅភូមាហ្នឹងក៏មិនបានធូរស្បើយដែរពេលនេះស្ទើរតែខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកទៅហើយហើយក្រោយមកពេលដែលកម្ពុជាព្យាយាមអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ភូមាហ្នឹងចូលរួមប្រជុំកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងគឺមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបាទប្រកែកជំទាស់មិនអាចរៀបចំប្រជុំបានតាំងពីខែមុនឥឡូវនេះទើបតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃទី16-17ខែកុម្ភៈនេះទេបាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសេងអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបញ្ជូនអ្នកណាបុគ្គលណាឬអង្គភាពណាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលដូចលោកម៉ែកឹមសេងបានលើកឡើងថានឹងធ្វើថ្ងៃ16-17ខាងមុខនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះបាទបាទតកតងនឹងជំនួបនេះនៅថ្ងៃទី16-17ហ្នឹងតើមានជាកិច្ចប្រជុំមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរសម្រាប់អាស៊ានបាទ
បាទជាការពិតហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏គេប្រាប់ពីឲ្យចំគឺថាការកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកិច្ចប្រជុំចង្អៀតហ្នឹងតាមធម្មតាគេធ្វើនៅដើមឆ្នាំគឺនៅខែ1ឯហ្នឹងគឺគេសប្តាហ៍ទី3យ៉ាងយូរហ្នឹងគេរៀបចំប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងហើយគឺការប្រជុំនឹងដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់ប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយយើងឃើញហើយថាបានខកខានអស់មួយខែដោយសារតែរឿងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយបានត្រដឹកនាំកម្ពុជាលោកថាអាស៊ានមានបញ្ហាច្រើនគឺមិនមែនមានតែបញ្ហាភូមិមានទេដូច្នេះបានជាមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលមកគឺអញ្ជើញតែខាងមិនតំណាងនយោបាយមកចូលរួមមកវិញបាទដូច្នេះបាទជាការពិតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងនឹងតាមមើលថាតើរបៀបវារៈអ្វីខ្លះដែលគេនឹងដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅហើយនឹងកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃទី16-17នេះបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដែលបានរៀបការយ៉ាងក្បោះក្បាយជាទីបញ្ចប់តើលោកម៉ែនកំសែងមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយដែរបាទ
បាទអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខ្ញុំគិតថាការប្រជុំដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងបានរកឃើញហើយនឹងជាអនុសាសន៍ឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដែលនឹងរៀបចំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានមើលហើយគឺយើងជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជាពិសេសទៅលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិដែលហៅ COC ហ្នឹងគឺនឹងយកមកពិភាក្សាហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺរឿងអាស៊ានដែលប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាក្រុងធ្វើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះអាចជាបញ្ហាមួយដែលអាស៊ាននឹងយកមកបុកពិភាក្សាថាតើត្រូវបង្ហាញចំហយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងរងចាំមើលដូច្នេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកនយោបាយត្រូវដឹកនាំគាត់ធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ជាការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងជួនកាលអាចត្រូវគ្នាជួនកាលអាចខុសគ្នាដូច្នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានរៀបការយ៉ាងពិស្ដារជូនប្រិយមិត្តយើងហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តយើងផងដែរថាសូមលោកអ្នកតាមដាន
ទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA តាមវិទ្យុក្តីឬតាម Facebook និងប្រព័ន្ធសង្គមក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16និង17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំពុទ្ធិស័យនឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តនិងសូមជម្រាបលាអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោករិស័យនិងប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កងយោធាអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាករណីបាញ់កំភ្លើងធំនៅតំបន់ Donetsk និង Luhansk នៅតំបន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្តបញ្ជូនទាហានកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតទៅកាន់ទល់ដែនរបស់រុស្ស៊ីលោក Victor Lima អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានរកឃើញថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពតែក៏ត្រៀមខ្លួននឹងសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើងផងដែរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនកំពុងយាមល្បាតនៅភូមិសូលូតូក្នុងតំបន់លូខានស្កខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកសាន់ដឺទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
មានការបាញ់ខ្លះបើខ្ញុំមើលតាមប្រហោងខ្ញុំអាចឃើញកំភ្លើងតម្រង់ចំក្បាលខ្ញុំ
មានពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះហើយសូកគ្រាប់កំភ្លើងជារឿងធម្មតាលោកយាយអេលិចសាន់ដ្រាគីរ៉ាស៊ីម៉ូវ៉ាស្វាមហើយតែគោគាត់មិនស្វាមទេលោកយាយអេលិចសាន់ដ្រាគីរ៉ាស៊ីម៉ូវ៉ាហ៊ូមសលូតូថ្លែងថា
មារុស្យ៉ាកុំខ្លាចគ្មាននរណាធ្វើបាបឯងទេកាលពីឆ្នាំ2017បង្អួចបែកអត់សល់ទេហើយយើងត្រូវដាក់បង្អួចថ្មីគ្រាប់មីស៊ីលធ្លាក់ចំទីនេះគ្មានសេះសល់អីទេ
មីស៊ីលធ្លាក់ត្រូវទីធ្លាផ្ទះលោកនីកូឡេប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនលោកថាមានមីននៅទីនេះដែរលោកនីកូឡេបរត់នៅតំបន់ស្តានីសៀលូខានស្កាថ្លែងថា
គេបង្កប់មីននៅម្ដុំនេះខ្ញុំរកឃើញខ្សែគ្រាប់មីនតែខ្ញុំមិនដឹងគេប្រើខ្សែនោះយ៉ាងម៉េចទេ
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលូខាន់ដែលផ្ដាច់ខ្លួនកំពុងបង្កប់មីនដែលហាមមិនឲ្យប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមីនស៍និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិលោកដេនីសទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ណាដាមម៉ែនទៅបាឈូយ៉ាក់ប្រវដូវស្នេឈញ៉ាប្រតិភូតនៃមីន
យើងឃើញសកម្មភាពបង្កប់មីន POMZ2 រុស្ស៊ីប្រើមីននេះហើយក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ក៏ប្រើច្រើនដែរពួកគេប្រើមីននេះប្រឆាំងទីហ៊ានយើងនិងពលរដ្ឋក្នុងភូមិដែរ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនភូមិ Novovaniska នៅតំបន់ Luhansk រងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងឥឡូវស្ថានភាពស្ងាត់ជាងមុនគួរសមតែទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនឃើញសកម្មភាពទីហ៊ានរុស្ស៊ីខ្លះលោក Victor ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ពួកគេចាប់ផ្ដើមចល័តយើងឃើញពួកគេដើរដោយមិនខ្លាចអីទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញពួកគេមានគ្រាប់កំភ្លើងទៀតផង
បតាមក្រុមសកម្មការសង្កាត់អ៊ុយក្រែនទីហ៊ានរុស្ស៊ីកំពុងវឹកហាត់ហើយបានដាក់កងកំភ្លើងធំនៅក្បែរព្រំដែនលោកបកដាន់កងយុទ្ធពលអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ពួ
ករុស្ស៊ីបានពង្រឹងការវឹកហាត់កងកំភ្លើងធំនៅតាមតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្ន
យោធាអ៊ុយក្រែនថាពួកគេមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើថ្ងៃណាមួយគេឃើញកងកំភ្លើងធំតម្រង់លើពួកគេនោះហើយពួកគេក៏មិនចលាចលដែរហើយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.